जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
Krishna. Budeme číst ze Šri Čaitana Čaritámrty Antia Lila.
3.51.
Ihasabar kon mate hoy benistar
Ihasabar kon mate hoy benistar
Tahar hai tu na dekhiye e dukh ka par
Tahar hai tu na dekhiye e dukh ka par
Jak budou tito javanové osvobozeni? Ke svému velkému neštěstí nevidím žádný způsob. Tento verš vyjevuje význam zjevení pána Šri Čaitany jako Patita Pávany, neboli osvoboditele pokleslých duší. Šrila Narottama Dasa Thakura zpívá Patita Pávana Hetu Tava Avatara. O můj pane, zjevil ses jen proto, abys osvobodil všechny pokleslé duše. Musama Patita Prabhu Napaibe Ara. A já jsem ze všech pokleslých duší tou nejpokleslejší. Výrok E duchka a pár, to je mé velké neštěstí, poukazuje na to, jak Šri Chaitana Mahaprabhu neustále přemýšlel o osvobození pokleslých duší. Tento výrok naznačuje, jak je Šri Chaitana Mahaprabhu, který je samotný Kršna, nejvyšší osobnost božství, neustále velmi nešťastný, když vidí pokleslé duše tohoto hmotného světa. Osobně proto přichází takový, jaký je, nebo jako oddaný v podobě Šri Chaitany Mahaprabhu, aby přinesl lásku ke Kršnovi přímo pokleslým duším. Namo Maha Vadán Jaya Kršna Prema Pradájaté. Šri Chaitana Mahaprabhu je tak milostivý, že dává nejen poznání o Kršnovi, ale také každého svými praktickými činnostmi učí, jak Kršnu milovat. Kršna Prema Pradájaté. Kdo následuje Šri Chaitanu Mahaprabhu, aby měli vzít pánovu misi velmi vážně. V tomto věku Kali se lidé postupně stávají horšími než zvířata. Šri Chaitana Mahaprabhu však i přesto, že jedí kravské maso a nenávidí bráhmanskou kulturu, uvažuje o tom, jak je z těchto hrůzostrašných životních podmínek vysvobodit. Všechny Indy proto žádá, aby se ujali jeho mise. Bharata Bhumite Hoyolo Manuše Janma Yar Janma Sarthaka Korikoro Para Upakar. Ten, kdo se narodil jako lidská bytost Indy, Bharata Varše, by měl svůj život dovést k úspěchu a pracovat ve prospěch všech ostatních lidí. Povinností každého pokročilého a kulturního Inda proto je vzít tuto misi velmi vážně. Všichni Indové by měli tomuto hnutí provědomí Kršny napomáhat v rozvoji, jak nejlépe dovedou. Potom budou považováni za skutečné následovníky Šri Chaitany Mahaprabhu. Bohužel, i někteří tzv. Vaishnavové s tímto hnutím ze závisti odmítají spolupracovat a mnoha způsoby ho odsuzují. S lítostí musíme konstatovat, že nám tito lidé zbytečně závidí naše činnosti a hledají na nás chyby i přesto, že se co nejlépe snažíme zavést hnutí pro vědomí Kršny přímo v zemích Javanů a Mlečků. Tito Javanové a Mlečkové k nám přicházejí a stávají se očištěnými Vaishnavy, kteří kráčejí ve stopách Šri Chaitany Mahaprabhu. Ten, kdo se považuje za následovníka Šri Chaitany Mahaprabhu, by měl mít stejné cítění jako Šri Chaitany Mahaprabhu. Který řekl Iha Sabar Konmate plachovka nějaká Ha'i Benistar. Jak budou všichni tito javanové osvobozeni? Šri Chaitana Mahaprabhu neustále by chtěl osvobodit pokleslé duše, protože jejich pokleslý stav mu způsoboval velký zármutek. To je úroveň, na které můžeme šířit misi Šri Chaitany Mahaprabhu. Hásabar konmate hoj benistar táhar hétu nadekhye e duch kápár. Jak budou tito javanové osvobozeni? Ke svému velkému neštěstí nevidím žádný způsob. Takže dnes máme den zjevení Šri Chaitany
Mahaprabhu.
Okay.
Já si taky myslím, takže pokud to nepotřebujete, tak já většinou křičím dost.
V kuchyni asi někdo.
A to musí znít i tady, když to mají v kuchyni? Jo? Pokud to do kuchyně potřebujou, tak... Musí to znít i tady, aby to hrálo do kuchyně? Ale tady by se to mohlo zkoumit. Jo? Dobrý. Okay. Takže na dnešní den se zjevil Šri Čaitanya Mahaprabhu a... A baterka nám ukončila přednášku.
Kuchyně je dobrá.
Kuchyně je dobrá, ale něco nám tady pípá. Jako když, když skončila mikrovlnka, nebo
asi někdo couvá.
Tak. Někdo používá, že? Na doprovod, co to jmenuje? Tambura? Tambura. Ten. Ale máme tady trošku víc Kali Yuga zvuk. Takže Šri Čaitanya Mahaprabhu přišel, jak víme, z vnitřních a vnějších důvodů do tohoto světa. A tento verš, který dneska tady jsme recitovali a četli, tak vyjevuje jeho vnější touhu. Vnitřní a vnější neznamená, že jedna je nedůležitá, druhá je důležitá, ale jedna je vnitřní a druhá je vnější. U nejvyššího pána je vnitřní i vnější pořád stejně absolutní. Takže vnitřní důvod, proč Šri Čaitanya Mahaprabhu přestoupil do tohoto světa a považuje se za hlavní důvod, tak je... aby vychutnalo náladu Šrimati Radharani. V principu. A vnější důvod je, aby osvobodil podmíněné duše. A tady v tomto verši si pán, nejvyšší pán Kršna nebo Šri Čaitanya Mahaprabhu láme hlavu nad tím, co s tím udělá. Nechce někdo zavolat třeba někomu, kdo tomu rozumí? Třeba Murari Guptovi pravdu. Jestli to bude každých 15 vteřin, 10 vteřin pípat, tak to bude. To hučí to on, jo? Tak to je teda mašina. To je Šri Čaitanya Mahaprabhu sestoupil proto, aby předal lásku Kršnovi. Tady Šrila Prabhupada píše v tomto významu, přišel, aby učil, jak se vykonává oddaná služba. Takže za života Šri Čaitanya Mahaprabhu a my můžeme vidět, jak se má vykonávat oddaná služba. A když vidíme zobrazení Šri Čaitanya Mahaprabhu, jako třeba tamhle na tom obraze, tak vidíme většinou je to při tom, když zpívá svaté jméno, když tančí v extázi. A to je vlastně to, co on učil a to, co prováděl od té doby, co projevil svoji totožnost jakožto čistého oddaného Kršny, protože nejdříve Šri Čaitanya Mahaprabhu vypadal jako suchý učenec a ještě předtím jako zlobivé dítě. A potom jako učenec, pyšný učenec, arrogantní, který porážel všechny, nikdo na něj neměl, na jeho logiku nikdo nemohl žádným způsobem se ani přiblížit k jeho schopnosti argumentovat na úrovni písem a k jeho vzdělanosti, ale přesto jednal jako pyšný pandit. A když byl malý chlapec, tak podobně jako Kršna projevil zábavy, které byly někdy takové trošku veselé. Zlobil svoji matku a zlobil bráhmany a když čentovali Gayatri v řece, že taky se podtrhávali nohy a že vždycky se ponořil pod vodu a začali tam prostě že lechtat nebo něco a nohy jim podtrhával a oni se tam prostě zlobili potom. Takže dělal různé takové vylomeniny, což by člověk nečekal, že? Od Boha. A když čteme příklady velkých Vaishnavů, kteří už od dětství projevovali, jak bych řekl, čistou úroveň oddané služby, tak nikdy takové věci nedělali. Prahlád Maharaj byl velice klidné a vyrovnané dítě. Naopak byl osvobozen od sklonu si hrát a dovádět, je popsáno ve Šrimad Bhagavatamu. Šuka Gadeva Gosvámi, o tom se ani nedá mluvit, ten ani nevylezl z luna, že? A když vylezl, tak už mu, nebo když se narodil, tak už mu bylo 16. Takže si ušetřil to trápení. Čtyři kumárové jsou většině mladí a zanechávají se tak mladí, ale nedělají lumpárny, že? Naše děti, to je jiný případ. A Kršna, to je zajímavý, byl taky takový uličník. A Šri Čajtana Mahaprabhu byl taky uličník. Ale potom od té doby, co Šri Čajtana Mahaprabhu projevil ten účel, na který se stoupil, kvůli kterému se stoupil na tuto zemi, tak začal vlastně neustále se zaměstnávat ve zpívání svatého jména. A to je, kolem čeho se točí celá Šri Čajtana Charitamrita. Jenom zpívání svatého jména. Neustále Šri Čajtana Mahaprabhu zpívá svůj džapu, dělá kirtan, zpívá sám nebo s ostatními a hlavně s ostatními provádí sankirtanové zábavy a propadá až šílenosti v lásce k Bohu. Takže Šri Čajtana Mahaprabhu jakožto Yuga avatar, Kršna Varnam Dvišá Kršnam, Sangopanga Astra Parshadam, tak přišel učit Yajna Sankirtana Praya Yajanti Hisu Meghasaha. Přišel učit Yagyu, která se vykonává prostřednictvím Sankirtanu. Zpívání svatého jména Kršny společně s ostatními Vaishnavy a se snahou zapojit do tohoto zpívání co nejvíce podmíněných duší postupně. To znamená rozšířit toto zpívání po celém světě. A je vysvětleno, že tato inkarnace je uctívána těmi, kteří jsou Sumedhasaha, kteří jsou velice inteligentní, kteří jsou ve skutečnosti nejinteligentnější. Takoví lidé jsou schopni rozpoznat pozici Šri Čajtany Mahaprabhu a uctívají ho stejným způsobem. Nejvyšší pán je charakterizován tím, že neustále zpívá svaté jméno Šri Čajtana Mahaprabhu a ten, kdo ho uctívá prostřednictvím zpívání svatého jména pána. Proto třeba, když máme tento festival, tak když se podíváme na ten program, tak je to většinou zpívání svatého jména pána. A když se nespívá svaté jméno, tak se popisuje důležitost zpívání svatého jména, popisují se zábavy, což je jiný druh sankirtanu. Sankirtan nutně neznamená zpívat jenom Hare Krishna Mahamantru, ale sankirtan je diskutování o zábavách nejvyššího pána taky. Šíření tom pochopení o nejvyšším pánu. Máme různé bhajany, kde na konci áčary zpívají, že takto zpívám svůj sankirtan, Yashomati Nandana. A další různá jména Kršny se mohou zpívat, ale specificky samozřejmě Hare Krishna Mahamantra je tím hlavním a nejdůležitějším, co je potřeba mít neustále na jazyku. A Šri Čajtana Mahaprabhu dal osobně příklad. Tady v tomto verši Kršna říká, jak budou tito javanové osvobozeni. To je něco, co nás může potěšit, protože Kršna si říká, jak můžeme my, co tady teď sedíme, být osvobozeni. Ještě tady teda říká ještě druhou větu, ke svému velkému neštěstí nevidím žádný způsob. Ale zároveň my víme, že on ten způsob našel. Takže Šri Čajtana Mahaprabhu má způsob, jak nás osvobodit. Ale tady ta slova, kde říká ke svému velkému neštěstí nevidím žádný způsob, naznačují, že to bude velice těžký úkol osvobodit takové případy, jako jsme my, Mlečkové a Javanové. Když šla Prabhupáda a jel do Ameriky, tak taky se ve své básni, kterou sepsal na lodi, tak se taky říká, co já tady budu Kršnu dělat? Jak jim budu schopen předat vědomí Kršny? Tito lidé se nezajímají vůbec o poselství Šri Čajtany Mahaprabhu. Tito lidé popisují, jak se věnují smyslovému požitku a pak říká, a ještě navíc jsou přesvědčeni o tom, že jsou v tom takovém životu, s takovým způsobem života šťastní. Že jsou spokojeni. Oni jsou přesvědčeni. Proto taky někdy často se nám stává na ulici, když rozdáváme knihy, že lidi říkají, já to nepotřebuji, já jsem šťastný, já jsem spokojený. Já mám 3 děti, mám dobrou práci, mám hodnou manželku. A myslí si, že jsou spokojeni. A někteří tomu opravdu věří. A někteří to dělají jenom jako pózu, samozřejmě. Většina to dělá jako pózu, protože jejich život definitivně není šťastný, ale Prabhupáda tady tento bod oslovil taky. A lámal si hlavu, jak jim bude schopen předat vědomí Kršny. Takže stejně tak Šri Čajtana Mahaprabhu ví, že to není snadný úkol osvobodit takové lidi, kteří jsou velice zabředlí ve hříšném smyslovém požitku. Ale zároveň to vykresluje, že Kršna má zájem o všechny. Dokonce i o takové lidi, kteří jsou, jak tady Šla Prabhupáda popisuje, navyklí jíst kravské maso.
což je výrok, kterým tu osobu vlastně degradujeme, pokud oni měli, pokud má takovéto kvalifikace, že jí kravské maso, tak je to vlastně osoba, na kterou nechce nikdo z védské kultury ani pohlédnout. Pokud se někoho dotkne jenom s tím takové osoby, tak se jde k zaspívání svatých jmén rychle i s oblečením vykoupat do nejbližší řeky, nejlépe posvátné řeky, aby se očistil od toho, že se dotkl stínu takového člověka. Nemluví o tom, když se na ně podívá, nebo ho dokonce zaslechne, nebo nedej bože se takové osoby dotkne. Taková osoba je úplně zavržena ve védské společnosti, osoba, která jí kravské maso. A ta Šila Prabhupáda používá tento extrémní příklad a vysvětluje, že Šri Chaitanya Mahaprabhu myslel na osvobození dokonce i těchto lidí. A specificky si lámal hlavu, jak tyto lidi, kteří jedí kravské maso, jedí maso zvířat, která jsou Kršnovi ty nejdražší. Šri Chaitanya Mahaprabhu je Kršna samotný a Kršna samotný miluje krávy. Kršna je go brahmana hitaya cha. Kršna je milovníkem krav a potom taky brahmanu, ale hlavně krav. Kršna miluje krávy. A tady přemýšlí o tom, jak pomoct osobám, kteří zabijí krávy. Jeho nejoblíbenější je, bych řekl, stvoření. Takže tam je vidět ten velký soucit, který Kršna má. A v jednom smyslu velká liberálnost, kterou nejvyšší pán projevuje. I když víme, že Šri Chaitanya Mahaprabhu, a zvláště potom, co přijal sannyas, byl znám jako velice striktní. A velice konzervativní. Jak ve svém jednání, tak při nakládání s druhými. Byl velice přísný. Ale zároveň vidíme, že jeho mysl byla jenom naplněna velice laskavou a velkodušnou touhou pomoct všem ostatním, aby se dostali z tohoto koloběhu rození a smrti. Aby se zbavili tohoto utrpení. Čili Chaitanya Mahaprabhu se zajímá o pápí a tápí, jak popisuje Chaitanya Charitamrita. O lidi, kteří jsou pápí, pápa známe, že? To znamená hřích. To znamená o hříšné lidi. A tápí, to jsou lidi, kteří trpí. O tyto dvě kategorie je zvláštní zájem. O ty, kteří trpí, a o ty, kteří jsou hříšní. Což znamená, to jsou obyvatelé tohoto světa, zvlášť obyvatelé Kali-Yugi. Takže Šri Chaitanya Mahaprabhu tak to meditoval a přemýšlel nad tím, jak může tyto lidi osvobodit. A na základě této meditace tak neustále vlastně zpíval svaté jméno. Jo, takže tady vlastně diskutuje s Haridásem Thakurem, který mu dává odpovědi. Šri Chaitanya Mahaprabhu tak to přijímá odpovědi od původně muslima z velice v tomto smyslu zavržení hodné rodiny. Takže tady vidíme, že Šri Chaitanya Mahaprabhu nebere vůbec ohled na tělesné postavení člověka, ale na jeho duchovní inklinace a na jeho očištěné srdce. A co je hlavní bod tohoto verše a to téma, které bychom si měli odníst, je, že Šila Prabhupáda tady mluví o tom, kdo je skutečný následovník Šri Chaitany Mahaprabhuva. Protože proč se tady scházíme? Abychom opěvovali Šri Chaitanya Mahaprabhu. Protože to je nějaká rutina, děláme to každý rok, protože jsme v Hare Krishna, tak se slaví Koura Purnima, že? Ti mladší, tak ty přijedou na ranní program, ti starší už ví, v kolik je hostina, přijedou aspoň na hostinu, že? Nebo aspoň na abhišek, že? A samozřejmě ne každý může přijet, ne každý, kdo přijede pozdě, tak tomu má takovou motivaci, někdo prostě musí si plnit svoje povinnosti, ale jsou takový vychytralí, že, oddaní, kteří ví, jak už to časově funguje, tak se ukážou před tím prasádám na ten konec toho kirtanu a ti mladší, co jsou tak noví, tak přijdou naivně na ten ranní program, že jo, teda a myslí si, že se to jako tak dělá. Takže samozřejmě nás ta mysl odvádí polevit k oddané službě. Ale takže tu Goura Purnimu neslavíme z nějakých povrchních důvodů, ale slavíme to kvůli tomu, že jsme následovníci Šri Chaitany Mahaprabhuva. A následovník není jenom ten, který mu přijde na Goura Purnimu zaspívat, nebo ochutnat jeho prasádam, nebo si poslechnout přednášku, ale je ten, který vlastně následuje v jeho šlépí. Proto Šila Prabhupáda tady vysvětluje, že ten, kdo je následovník Šri Chaitanya Mahaprabhuva, tak musí vzít velice vážně jeho misi. To je první kvalifikace, kterou tady dává. Musí vzít jeho misi velice vážně. Protože jinak se nemůžeme považovat za následovníka kohokoliv, pokud jeho životní cíl nebereme jako svůj vlastní cíl. A to je vlastně, o co nám jde v celé oddané službě. Proč vlastně jsme přišli do vědomí Kršny? A co, má, co se od nás očekává? Co tady máme dělat? Ještě neposunout. A takže být následovníkem Šri Čaitany Mahaprabhu znamená mít tuto touhu, tuto myšlenku v hlavě. Tady tuto otázku. Jak je můžeme osvobodit? Úplně stejnou otázku si můžeme dneska položit. Nejenom ve vztahu k sobě, ale ve vztahu k lidem všude kolem nás. My máme tady nějakou, jak se tomu říká, Prabhu Data Dash, Šri Čaitana Mahaprabhu, nebo guru nám přidělí jich území, než které máme kázat. Většinou je to to místo, kde jsme se narodili, kde nějakým způsobem žijeme, kde sídlíme, tak to bývá přiděleno jako místo, kde můžeme kázat. Nemusíme se nutně někam stěhovat. To neznamená, že máme být připoutaní k tomu místu, ale můžeme tam být velice efektivní, protože známe lokální zvyky, známe jazyk, známe mentalitu těch lidí, známe fungování v té oblasti, takže dokážeme tam kázat. Že? Když řeknu tady, já nevím, někomu z našich brahmačárinů, ať jde rozdávat knížky do Polska, nebo do Ruska, nebo do Švédska, tak to pro ně bude těžší, než rozdávat v Česku, protože neznají ten lokální jazyk. Samozřejmě jsou experti, kteří mluví a nemluví žádným jazykem. A mluví kombinací třech jazyků a dokážou rozdat hodně knih. Jo, mluví, dokážou mluvit turecko-českou angličtinou. A to ještě s chybama v každém tom jazyce. A přesto dokážou rozdat velké množství knížek. Takže to je samozřejmě požehnání Šri Čaitany Mahaprabhu. Ale... Takže Kršna nám přiděluje nějakou oblast a my tady jsme v této oblasti a můžeme si říct, jak ty Čechy nebo Moraváky, Pražáky, Brňáky, Prostějováky, Hanáky nebo kohokoliv, kde se pohybujeme, jak mohou být osvobozeni. Teď si můžeme klást takovou otázku a když si položíme tuto otázku, tak okamžitě další věta přichází, nevidím žádný způsob. A tak to je prostě... Z normálního racionálního uvažování není žádný způsob, jak je osvobodit. Ale milostí Šri Čaitany Mahaprabhu je to možné a je to možné, když si budeme lámat tu hlavu, jak je osvobodit. Ale zároveň musíme vědět, co to znamená lámat si hlavu. Aby jsme tím lámáním hlavy ještě pořád zůstali následovníky Šri Čaitany Mahaprabhu. To znamená jenom pochopit, že Šri Čaitana Mahaprabhu chce všechny osvobodit, nestačí. My musíme také vědět, co to znamená osvobození a jakým způsobem mohou být ty lidi osvobozeni a jakou metodu používal Šri Čaitana Mahaprabhu pro osvobození podmíněných duší a tak toho následovat. Takže nestačí následovat jenom, že dobře, tak tohle jsme pochopili a teďka si něco vymyslíme. Takže lámat si hlavu neznamená, že si vymyslíme nějaký nový způsob kázání, ale že naopak budeme následovat v tom, tím způsobem, nebo budeme aplikovat to kázání, které dělá Šri Čaitana Mahaprabhu a naši áčárové, ale budeme ho aplikovat s inteligencí podle místa, času a okolností. Vidíme, že za Šri Čaitany Mahaprabhu neměli sankirtanové dodávky a nejezdili s autama plných knížek po Indii a že nebydleli v autech, kde se prostě kuchyň prolíná s koupelnou až skoro ze záchodem. No ne, to je genial, když to přeženem. Nebo v některých obytných autech, že? Jsou záchody, my to tak naštěstí nemáme. Ale zašli Prabhupády se vlastně od ní začali cestovat, tak to v autobusech, v dodávkách a rozšiřovat svaté jméno tím, že distribuovali knížky. Takže to je zapojení té inteligence toho áčáry, jak Bhaktisiddhanta Sarasvatiho, tak šli Prabhupády, ale plně v linii toho, co dělal Šri Čaitana Mahaprabhu. Protože se rozšiřuje šástra a šíří se svaté jméno. Takže tímto způsobem bychom si měli namáhat mozky. Jakým způsobem dalším bychom mohli dát ty knihy lidem? Jakým dalším způsobem bychom mohli ty lidi přimět k tomu, aby uslyšeli svaté jméno nebo dokonce zpívali svaté jméno? Tímto způsobem bychom měli přemýšlet, ale neměli bychom přemýšlet, no ta Hare Krishna mantra, to ty lidi jako odradí, možná by se měli jako zpívat nějakou jinou písničku, jo, třeba to může být i česky, jo, třeba, já nevím, něco složíme,
jako to bylo taky i snaha v našem hnutí v určitých oblastech, že zpívat všechny bhajany v lokálním jazyce, aby tomu lidi rozuměli a skládat různé písničky o tom, jak jsme kuše a jak bychom měli sloužit Bohu a něco nekonkrétního, že? Něco tak, aby se k tomu ty lidi dokázali vztahovat. Takže samozřejmě tady můžou být nějaké možnosti, jak to expandovat tyto věci, ale měli bychom se těch esencí, bychom se měli vždycky držet a nikdy bychom se jich neměli pustit. Proto esence pro naše hnutí, každý ví, že jsou tři věci pro kázání. To je zpívání svatého jména, veřejné zpívání, distribuce knížek, což je ještě mocnější zpívání, a to celé je podpořeno a, jak bych řekl, zjemněno distribucí prasáda. To jsou vlastně tři hlavní zbraně. Sankirtan znamená knihy a harinám. To je sankirtan. Že někdy oddaní říkají, jdu rozdávat prasáda, jdu na sankirtan. Ve skutečnosti, technicky řečeno, sankirtan je buk distribuce a distribuce svatých jmen. To je sankirtan. Prasáda je podpůrná činnost pro podporu sankirtanu, protože je mnoho dalších podpůrných činností, uctívání božstev, že život, udržování chrámu. To jsou všechno věci, které podporují to, aby ten sankirtan mohl fungovat. A ze širšího hlediska to je všechno sankirtan, protože to všechno míří k tomu cíli dát lidem knihy a dát jim svaté jméno, udělat z nich oddané kršny. Proto je to všechno sankirtan. Ale technicky, když to vezmeme zase trošku víc z úzkoprse, tak sankirtan je jenom to rozdávání knih a šíření svatého jména, protože díky tomu všichni ty ostatní věci jsou sankirtanem. Když tohle tady nebude, tak to ostatní už nebude sankirtan. Proto ta podstata musí vždycky dlít v distribuci knih a v distribuci svatého jména, podpořené distribucí prasádam. A toto je velice geniální systém, který Kršna dal a který zaručeně funguje. A který dneska máme tendenci třeba dneska už nejen v Americe, ale i tady v Česku, Kršna West. Jo. Tak Šri Čajtán mohl taky udělat Kršna Middle East, protože kázal v muslimské zemi. Že? Tak se mohl snažit přizpůsobit a mohl udělat Kršna Middle East. Mohli trošku změnit jakoby odívání a mohli změnit jídelníček trošku, že? A nějaký další zvyklosti, aby se zalíbili těm. Ale vidíme, kázali striktně vajšnavskou kulturu. Samozřejmě to prostředí bylo v mnoha smyslech, ta vajšnavská kultura tam byla více zakotvená a známa než dnes tady, že, mezi námi. Ale vidíme i Šila Prabhupáda, když přišel na západ, tak řekl, strašili ho, budeš muset jíst bydličkou a nožem. Abys mohl kázat v Americe, musíš se naučit jejich zvykům. A Prabhupáda to odmítal. Prabhupáda říkal, já se nepřišel od nich nic učit. Já přicházím učit je. A Prabhupáda vlastně u sebe ve svých zvyklostech vůbec nic nezměnil. Což byl rozdíl mezi Prabhupádou a jeho duchovními bratry, protože jeho duchovní bratři, když šli kázat, tak měli tendenci se přizpůsobovat tomu, jak ti ostatní žili, aby nějakým způsobem k ním pronikli. Ale Šila Prabhupáda se nepřizpůsobil ve vlastním životě. Šila Prabhupáda přizpůsobil určité detaily k tomu, aby zpřístupnil vědomí Kršny, ale neustoupil ani upíť ve své osobní duchovní praxi, ani v těch principech, které dal Šri Čaitanya Mahaprabhu. Takže co přišel dělat? Sedl si a zpíval kirtan. Sedl si a mluvil Bhagavad Gitu. Dokonce někdy jenom čtyřem stěnám. Ale byl připraven mluvit to, co, já bych řekl, měl jako následovník Brahma Gaudia Vaishnava Sampradaya. Takže Šila Prabhupáda nám dává tímto způsobem příklad a mluví tam taky o tom, jak se snaží velice upřímně a co nejlépe rozšířit hnutí pro vědomí Kršny po celém světě a dělá to způsobem, o kterém věří, že je nejlepší pro to, aby se toto vědomí Kršny rozšířilo. A Šila Prabhupáda sám sebe považoval za velice liberálního člověka. Proč? Protože umožňoval úplně každému se připojit k hnutí. To, co Šilovi Prabhupádovi chodilo na přednášky, bychom dneska do chrámu nepustili. A minimálně bychom to třeba, že, nevydrželi s naším čichem nebo s našima nervama a tak dále. Takže, ale samozřejmě postupně i Prabhupáda zvyšoval nějaký striktnost, když se hnutí postupně ustanoval do nějakých rozměrů a měl nějaký už tým žáků. A Šila Prabhupáda byl velice liberální. Každému umožňoval dosáhnout toho, aby mohl sloužit Kršnovi, čistým způsobem získal zasvěcení muž, žena, mlečka nebo javana, každý mohl dostat zasvěcení.
pokud následoval proces Šri Čaitany Mahaprabhu správně, ale za to byl Prabhupáda často v Indii kritizován. Takže z jedné strany šla Prabhupáda čelil kritice z Indie, že zasvěcuje mlečky a javany, a z druhé strany čelil kritice ze západu, že je příliš striktní a konzervativní. Že jako Allen Ginsberg konstatoval, Svámiči je velice konzervativní, jo? Je velice, řekl, přísný. A Prabhupáda byl z toho udiven. Ve skutečnosti trošku se ho to dotklo, jako, jak to myslí, teď já jsem velice liberální. Protože ty osoby vůbec neví, jako z jakého prostředí Prabhupáda přišel a co všechno vlastně toleroval ve vztahu ke svým žákům. Ale definitivně jeho misí bylo ustanovit a přivést všechny ty jeho žáky postupně na úroveň toho čistých následovníků Šri Čaitany Mahaprabhu. A Šrila Prabhupáda dokonale představuje a stělesňuje tu věc, o které tady píše, kdo je následovníkem Šri Čaitany Mahaprabhu. Takže Šrila Prabhupáda ze všech svých duchovních bratrů prakticky jako jediný projevil plně symptom skutečného následovníka Šri Čaitany Mahaprabhu a v tom, že vzal misi Šri Čaitany Mahaprabhu velice vážně, smrtelně vážně a s ohrožením života vlastně se vydal rozšiřovat vědomí Kršny do každého města a do každé vesnice a lámal si hlavu, podobně jako Šri Čaitana Mahaprabhu v tomto verši, jak já ty mlečky osvobodím, jak jim předám vědomí Kršny. A teď jsme tady my, další generace oddaných, kteří bychom měli se snažit tímto způsobem také přemýšlet. A oddaný, který je vděčný Šrilovi Prabhupádovi za to, co pro něj udělal, tak vlastně už přemýšlí celý život jenom tímto způsobem. Protože vidíme, že v mysli Šrily Prabhupády nebylo nikdy nic jiného, než jak jim můžu pomoct. Jak můžu jim předat vědomí Kršny. Když čteme Prabhupádův životopis, vidíme tam něco jiného? Vidíme tam jakoukoliv jinou myšlenku nebo nějakou jinou hodnotu, kterou by měl ve své mysli, než jak rozšířit vědomí Kršny, jak předat lidem vědomí Kršny. Nic jiného tam nebylo. A to stejné očekával vlastně od nás. To stejné Šri Čaitana Mahaprabhu. Jaká byla jeho? Jenom šířit vědomí Kršny. Jenom rozdávat lásku k Bohu všude. Všem dával pokyny a šířil lásku k Bohu. On cestoval a šířil lásku k Bohu. A neustále toto bylo jenom naplněním jeho života. Takže stejně tak vlastně následovník, o kterém tady Šrila Prabhupáda mluví, kterým bychom se měli stát, tak vlastně takto přijme tu hlavní myšlenku, tu hlavní důvod, pro který žije jeho duchovní mistr, tak přijme jako svůj smysl života. To je náš smysl života. Žít proto, pro co žil Šrila Prabhupáda. To znamená proto, aby všichni lidé mohli zpívat Hare Krishna Mahamantru, aby všichni lidé měli možnost ochutnat, co to znamená sloužit nejvyššímu pánu. Jen nenechávat si to pro sebe, ale dát ostatním možnost. Jenom je někdy takový hážek v tom, že ten, kdo nemá moc vyvinuté toto vědomí, aby to předal ostatním, jak je to sladké, tak sám nezažívá, jak je to sladké, a pak nemá moc tendenci předávat ostatním, jak je to sladké, protože mu to moc nechutná. Takže oddaná služba může i nechutnat, to víme, a s tím se počítá. A čarové s tím počítají. A říkají nám v pořádku, žloutenka. Není problém, to je žloutenka, to má tady každý. Tady jsme, že, v nemocnici. Je hmotný svět, tady prostě je každý nemocný. Když přijdeme do nemocnice, nemůžeme čekat, že tam bude každý zdravý a hned, když mu dáme první pilulku, tak se uzdraví. Kdyby jsme si dali první pilulku svatého jména, neznamená to, že se hned uzdravíme. Ale čím více vlastně se správnějším vědomím budeme požívat tento lék, Hare Krishna Mahamantri a Krishna Prasada, tak tím více se bude žloutenka odstraňovat a čím tím víc bude pro nás ten proces radostný. Takže dalšího Prabhupáda tady právě zdůrazňuje znovu ten bod, že skutečný následovník Šri Čaitany Mahaprabhua, tak si bude klást otázku, jak budou tito javanové osvobozeni. A v jiném verši, Adi Lile 9.39, tak říká, že skuteční služebníci Šri Čaitany Mahaprabhua musí velice vážně šířit toto hnutí po celém světě pro ten největší prospěch lidské společnosti. Lidé, kteří tíhnou k duchovnu, mají často sklon k tomu pomoct druhým, být k ním na ně hodní, být k ním milostivý, projevit jim nějakou lásku, nějakou přízeň. A proto zakládají různé spolky na pomoc chorým, chromým, slepým, hluchým, postiženým, hladovým, nevzdělaným, malým, velkým, tlustým, psům, čtyřnohým a dalším. Že snaží se někomu nějak pomoct. A to, že se snaží něco udělat pro prospěch. Tato mentalita udělat něco pro prospěch druhého musí být v každém Vaishnavovi. Definitivně, když to má i materialista. Ale materialista to má smíšený se smyslovým požitkem a s nevědomostí. Proto to nemůže fungovat. Ale oddaný dělá, jak se říká, para upakár, že? Nejvyšší dobro. Mě vždycky připomene Amala Puránu. Teda nějaká paní si myslím, nechtěla si říct, nebo nechtěla?
Chtěla
přispět. Chtěla přispět a to uděláte velice dobře, paní, to je...
Nejvyšší dobro.
To je nejvyšší dobro, paní, to je para upakár. Ona říká, jaká kára? No para upakára, paní, to je para upakára. Takže to je para upakára, ta nejlepší kára. S tou dojedeme daleko. S tou dojedeme až ke Kršnovi. Takže to je nejvyšší blaho, nejvyšší dobro, který můžeme udělat pro svět, je, že lidem dáme vědomí Kršny. Ne, že jim dáme rohlík, nebo na pivo, nebo že dáme něco na pejsky. Tím neuděláme žádný dobro pro nikoho prakticky. Samozřejmě, když vedle nás spadne babička a prostě nemůže se zvednout, tak Vaishnava neřekne Hare Krishna. Řekne Hare Krishna a přitom ji ještě zvedne, že jo. Není problém, v pořádku. Jo, když potká nějakého bezdomovce a má hlad a má u sebe prasádám, tak mu brá prasádám, přirozeně. A dá mu to hlavně s tím cílem, on ochutná prasádám. Ne s tím cílem, on je chudák hladový. Nesmí trpět, on je chudák hladový. Takových je spoustu hladových, on bude stejně hladový zítra znovu. Mu stejně nepomůže. Ten důvod, proč my mu dáváme to prasádám, není kvůli tomu, že bychom měli strašný soucit s tím, že je hladový, ale víme, on dostane prasádám. A zároveň víme, tak je hladový, no tak dobře, tak jsem lidská bytost, tak mu pomůžu, tak ať nemá hlad. Jako teďka nedávno, že jo, jsme potkali, s kým to bylo, takového snědého pána a s holčinou a říkám, no, jsem 3 dny na ulici a máme strašný hlad, jsme 3 dny nejedli a říkám, OK, já nemám peníze, ale jídlo ti můžu dát, jestli máš hlad, tak přece tě nenechám tady umřít hlady. Tak potom teda, že jdou s náma k autu, se svojí slečnou, tak došli k nám k autu a cestou pořád mluví, no kdyby mě dal někdo aspoň 100, to by bylo dobrý, abych měl aspoň na večeři. Říkám, není problém, já ti dám jídlo i na večeři, ale 100 ti dát nemůžu. To a že brám pro chrám, čo, nemůžu ti to dát. S tím určitě nepočítej. Tak jsme šli dál někomu. A za chvilku zase, no ale kdyby mě dal někdo třeba tu 100 korun, to by bylo dobrý, kdyby mě to někdo dal. Říkám, tyjo. Takže přišli autu, tak jsem ho tam nakrájel chleba, dal jsem jim chleba, oni to snědli, dal jsem jim další, snědli to. Dal jsem na svačinu něco a říkám, tak dobrý, ještě máte hlad? Chcete ještě něco na večeři? Ne, dobrý, a tu 100 bys neměl? Tak se už ho... Takže přirozeně oddaný je soucitný, že nechce vidět tu osobu trpět, že trpí hlady nebo že jí bolí hlad. Přirozeně nechceme, aby ta osoba trpěla. Ale zároveň víme, že to utrpení vyřeší jenom tehdy, když začne sloužit Kršnovi. Proto mu dáme prasádam. Nedáme mu na rohlík ze sámošky. Že? Proč bychom kupovali rohlík ze sámošky? Dáme mu prasádam. Kde mu něco koupíme, obětujeme to. No, aby koupíme něco obětovatelné a dáme mu to, pokud máme. A když nemůžeme mu pomoct, tak mu aspoň řekneme Hare Kršna. Aspoň. A to je to největší dobro, co jsme pro ně mohli udělat. Proto Prabhupáda chtěl, když se rozdávalo prasádam, aby vždycky to bylo doprovázeno kázání. Aby ty lidi, aby to nebylo, že jenom se najedí ty lidi, ale aby věděli, že tady je prostě něco víc k tomu, jo, co by měli pochopit. Takže to je to nejvyšší dobro, kterým se oddaný zaměstnává, má tady tento sklon v sobě a to nejvyšší dobro, kterým se může zaměstnat, je, že velice vážně rozšiřuje toto hnutí pro vědomí Kršny. To proto Šla Prabhupáda nazval rozdávání knížek jako náš family business, že? Doslova náš rodinný podnik, jo. To je náš rodinný podnik, náš rodinný obchod, naše podnikání. Ono to je podnikání, že? Rozdáváme, peníze se točejí, musí se tisknout, jo, nějaký profit z toho musí být, je to celý management kolem toho musí být, to je naše rodinný biznis. Proto to Prabhupáda vlastně takto ustanovil, protože očekával, že každý oddaný se naučí tomu, aby rozdával knihy, aby nějakým způsobem šířil vědomí Kršny a žil s touto myšlenkou neustále v mysli. Když máme tyto věci v mysli, tak potom náš život bude prostoupen tou myšlenkou a tou otázkou, jak jim můžu pomoct. Protože jak Šila Prabhupáda jim chtěl pomoct, já jim musím pomoct. Jsem tady teď já s ostatními oddanými a ode mě se očekává, že budu dál sloužit svému duchovnímu mistru a budu dělat to, co on chtěl dělat. Proto Šila Prabhupáda každého svého žáka zaměstnal v kázání. A nejen tak jako
Jo, ty tady buď a zpívej někde, ale posílalo, ty běžeš do Japonska, ty pojedeš tam, ty pojedeš do této země. Mladí kluci, mladí holci, že jezdili kázat po celém světě, aby rozšířili vědomí Kršny. A šla Prabhupáda neustále expandoval dál a dál a dál a dál a nemělo to konce. Stejně tak my, když praktikujeme vědomí Kršny, budeme expandovat dál a dál a dál a dál a nebude to mít konce, protože naše mysl má vždycky tendenci, no až rozdám tolik knih, tak už jako si trošku oddychnu, že? Někdo to máš, budu mít 100 tisíc, někdo si řekne tak aspoň těch 2 tisíce, někdo si řekne aspoň těch 20 za život bych mohl rozdat. A nebo že rozvíjíme nějaký projekt a říkáme si, no až budeme mít tohle, tak pak už budeme mít klid v té oddané službě. Ale Šrila Prabhupáda říká v Šrímad Bhágavatamu, jestli si pamatujete, tam je taková velice pěkná věta, doslova si nespomenu, ale v principu to je, že pokrok ve vědomí Kršny a pohodlný život nejdou dohromady. Ale problém je, že naše mysl pořád chce pohodlný život. Pořád nás k tomu směřuje, že? Vždycky si říkám, až budu odpočatý, nebo až mě nebudou bolet ty záda, tak budu sedět u té džapy a budu pohroužený do toho svatého jména. Ale vždycky tam máme nějakou tu podmínku, nějakého toho pohodlí. Nebo až budu mít ten svůj byt hezky zařízený, tak pak tam budu mít čas číst ty knihy, že jo? Až tohle to všechno udělám, a tak pořád plánuju, až bude nějaký to pohodlí. A až tady tenhle ten maraton zvládneme, tak pak už budeme mít klid a musíme žít v takové rovnováze a harmonii. Ale to může sklouznout k márvádě, rovnováha a harmonie. Oddané je v rovnováze a v harmonii, ale neustále je připraven pro Kršnu podstupovat stres, úzkost, nátlak, intenzivní život, strach, hněv. Všechny tyto věci je oddaný připraven prožívat pro Kršnu. A ta vyrovnanost, po které živá bytost touží, tak oddaný zažívá v tom, že nikdy se jeho mysl neodchýlí od touhy sloužit Kršnovi a nikdy nezakolísá v tom, že by byl nějak zmaten, proč se mu ty věci dějí. V tom je vyrovnaný a klidný. Protože jeho mysl není rozrušena žádným podmínkami, ale to neznamená, že nebude v úzkosti. Prabhupáda taky projevil někdy, jak bych řekl, že takový duchovní stres, úzkost, strach, ohnutí, nebo když se něco dělo, tak se museli ty věci dělat rychle, nebo když padal tenkrát ten oltář, že když otvírali, to bylo v Londýně, že? Tak vlastně to otevřeli, nebylo to dobře připevněné, tak to začalo padat, tak Prabhupáda sám naběhl a chytil ten sloup. Neseděl tam jenom, to je boží aranžmán. Tady se to hroutí a spadne to na božstva. To je všechno boží vůle. To musíme vidět jako aranžmán pána a hlavně se nerozrušit. Hlavně být v klidu. Jo, ale tak to nejedná Vaishnava, že? Hanuman, řekněte mu, aby byl v klidu. To jako nebude fungovat. Bhima, aby byl v klidu. To si bude zuřit. Když někdo ubližuje nejvyššímu pánu nebo jeho oddaným, tak bude zuřit. A to je známka právě té vyrovnané mysli. Že se dokáže rozzuřit pro potěšení nejvyššího pána. A takže v tom, jak sloužíme nejvyššímu pánu, tak máme teda tendenci se dostat do nějaké té komfortní zóny. A my bychom měli mít nějaký základ, který je vyvážený. Vždycky se mluví o balancu v oddané službě. Takže to bychom měli mít. Nějaký základ bychom měli mít, z kterého můžeme být silní pro praktikování oddané služby, ale i přesto bychom měli být připraveni přijímat výzvy a jít za hranice. A to až do konce svého života. V různým způsobem. A co největší, nejtěžší, jaký za hranice je tady v naší mysli. Opravdu neustále myslet na Kršnu, protože tam taky hledáme pohodlí a tam je to nejtěžší překonat. Soustředit se na zpívání svatého jména. Klást si otázku, jaký můžu pomoct. To je velice nepohodlná otázka. Protože ta otázka sebou nese i odpověď. A ta odpověď je, že se budu muset hýbat. Že budu muset něco dělat. Že nemůžu jen tak sedět doma. Když si začnem klást tuto otázku, jakým můžu pomoct, tak prostě budeme muset pro to něco udělat. Proto je to pro nás tak nepohodlné si takovou tu otázku klást. Takže to potom z nás učiní, ale skutečné a pravé následovníky Šri Čaitany Mahaprabhuva. A šli Prabhupády. Takže následovníků, skutečných následovníků, bude samozřejmě vždycky málo. Ale zároveň by se skutečným následovníkem měl stát každý. Takže každý oddaný musí být
připraven, že třeba bude, nebude mu mít velký pochopení pro to, že se tak snaží, ale zároveň musí chápat, že musí být takový, protože to je povinnost každého. Šri Chaitanya Mahaprabhu v některých výrocích ani nedává na výběr živým bytostem. Každý se musí odevzdat Kršnovi. Takže to je povinnost. Povinnost. Jako tady je řečeno Bharata Bhumiteho Yalomanu Shachanmaya, tak každý, kdo se narodil v Indii, to je jeho povinností šířit slávu Šri Chaitanya Mahaprabhu. A stejně tak povinností každého následovníka Šri Chaitanya Mahaprabhu je dělat to, co on dělá. To znamená Harina Sankirtan. A neustále přemýšlet, jak dělat více Harinam Sankirtanu. A budeme to mít těžký. Musíme vydělat peníze, musíme zaplatit nájem, musíme uvařit, musíme uklidit, musíme se postarat o děti, křičej, brečej, hladoví jsou, nemocní jsou. A o sebe se musíme nějakým způsobem taky postarat, svoji mysl musíme nějak řešit a spoustu věcí musíme dělat, ale ta myšlenka by tam měla být, jak se můžu více zapojit do Harinam Sankirtanu. Jak se můžu více soustředit na zpívání svatého jména doma se svojí rodinou nebo sám osobně a spolu s ostatními oddanými, jak můžeme rozšířit vědomí Kršny mezi další. Z nějaké pozice, nějakým způsobem. Každý ve svém okruhu může nějakým způsobem šířit svaté jméno. Ať už je na farmě, nebo žije doma ve městě, nebo žije v chrámu. Každý má nějaký okruh, nějakou možnost, kde má nějaký vliv, kam dosahuje jeho vliv, kde může nějak působit. A každý může si položit tuto otázku a tak se stát pravým následovníkem Šri Chaitany Mahaprabhu. Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna.
Má k tomu někdo něco? On? To je otázka? Nebo to ukazuješ na někoho?
Ne, to je taková jako nejistá otázka.
Dobře.
Jak můžeme jakoby dojít k tomu stadiu naší odené služby, kde skutečně upřímně sami sebe zeptáme, jak můžu pomoct všem těm živým bytostem?
Jak můžeme dojít na takové stádium odené služby?
No, jak můžeme jakoby vyvinout v sobě tu touhu pomoct tím odeným, jo, tím lidem, kteří jsou.
No tak třeba tím, že si přečtem tady ten verš. Ne? Tak když si to přečteme a slyšíme tam, že bychom to tak měli dělat, tak potom jakoby přirozeně to v nás vyvine nějakou počáteční touhu. Jo, nebude to hnedka silná touha, ale aspoň počáteční touha. Počáteční touhu tam budeme mít. Takže tím, že se združujeme se Šrilou Prabhupádou v jeho významech, Bhagavad Gita a ve Šrimad Bhagavatam, ve Šri Chaitanya Charitamritě, tak tím musíme vstřebávat jeho mood. A proto je taky dobrý číst znovu i měkký knihy, že kdy máme ty rozhovory se Šrilou Prabhupádou, kde přesně vidíme tu jeho. Že tam můžeme vychutnávat tu jeho čistou touhu předat vědomí Kršny dalším a argumentovat s těmi lidmi a jeho, ten, jeho prostě briliantní intelekt, jakým způsobem vlastně je schopen ty lidi přesvědčovat. Takže tím, že se, protože inspirace přichází vždycky ze společnosti. Že? A, jak to začíná ten verš 262? Daya to všem pousa. Sangat stej šupačáte, sangat sanjáte kámaha. To je sangat sanjáte kámaha. Sanga znamená společnost, združování se. To vede, přichází chtíč, káma. Káma znamená touha. To znamená, ty se ptáš, jak mít touhu dělat tyto věci. To znamená, ty potřebuješ správnou sangu. To je vědecký postup, jak Krishna popisuje psychologii v 2. kapitole Bhagavad Gita. Takže ten postup je, že když rozjímáme nad něčím, tak k tomu přilneme. Tomu se říká sanga. Takže když ten verš vysvětlíme trošku z jiného úhlu pohledu, tak ta sanga znamená společnost. Šla Prabhupada používá taky toto vysvětlení ve svých jakoby, textech. A takže společnost, když budeme v určité společnosti, tak rozvineme určitou kámu, určité touhy. A když jsme ve společnosti oddaných, kteří chtějí rozšířit misi, tak přirozeně budeme přemýšlet taky, jak rozšířit misi. Takže to je pro nás důležité. V první řadě musíme přijmout společnost Šrily Prabhupády a velkých áčarů v knihách a přednáškách. A v druhé řadě se obklombit oddanými, kteří se snaží dělat to stejné. A pak se vzájemně inspirujeme. Že? A pak i když tu touhu nemáme úplně silnou, tak tam nějaká bude. A když vidíme, že ten vedle nás se snaží rozdávat ty knížky a není tam jenom do 5, tam do 6 a do 6:30 a do 7, tak nás to taky inspiruje, tam chci být taky díl. Tak jim to musíme dát. A je to nakažlivé. To je prostě nakažení. A když budeme s lidmi, kteří takto nefungují, tak budeme nakažení zase jenom mentalitou. A proto vidíme, že v různých třeba i oblastech, kde jsou oddaní, tak můžou mít trošku různé nálady, protože tam je třeba trošku jiné vedení, některé jiné věci se zdůrazňují a nemusí mít třeba velké zapálení pro tyto věci, může mít zapálení trošku pro jiné věci, protože ta společnost je tak nastavená. A ta osoba, když přijde do té společnosti, tak i když je ty stejné knihy, tak bude tou společností ovlivněna. Takže když chceme mít tuto touhu, tak se musíme co nejvíc obklopit společností, kde tato touha je manifestována aspoň fyzicky těmi oddanými, s kterými žijeme. Jo? To jsou dvě takové hlavní aspekty. Sangha tvoří kámu. To znamená, společnost vytvoří naše tužby, proto se musíme správně združovat. A jedno združování je se na úrovni bhagavata, to znamená s knihou bhagavata, a pak s oddanými bhagavata, kteří slouží misi. A pak to postupně přijde, nebude to hned, ale bude to aspoň počáteční touha, zárodek. Že? Jako když si sedneme s opilcema do hospody, tak třeba první den nebudeme mít chuť na to pivo. Druhý den, když si s nima sedneme, ještě taky nebudeme mít chuť, teprve se rozjeví jenom malá touha. Jenom trošku budeme mít chuť. A můžete se ptát, jak bych mohl mít chuť na to pivo víc? No choď tam ještě týden a bude to dobrý. Že? Pak to přijde. Pak už nepřestaneš nikdy. A stejně tak to bude tady. Akorát, že tady my jdeme, my tady máme daleko těžší věc, že? Tam řešíme pořád materiální podmínky, ve kterém už jsme, ale tady obracíme naši zvrácenou adirasu, co znamená původní lásku ke Kršnovi, tak se musíme celou obrátit úplně na druhou stranu. Od všeho, co existuje, co jsme byli zvyklí, zpátky ke Kršnovi. A proto to chvilku bude trvat. Protože přemýšlet tímto způsobem znamená dát stranou sebe. Rozdal jsem jednu, no a co? Rozdal jsem 70, no a co? Pokračuješ pořád dál, jestli jsi rozdal 70 nebo jednu, ty lidi to pořád potřebujou. To, že jsi někomu dal velký set, neznamená, že jdeš teďka do auta, že už to nikdo jiný nepotřebuje. Ten hned další člověk nemá žádný prospěch z toho, že ty jsi tomu vedle dal velký set. Ale tendence naší mysli je, že když to jde moc dobře, nebo když to jde moc špatně, tak máme tendenci polevit. Proto je řečeno, že oddaný by měl být povznesen jak nad štěstí, tak nad neštěstí. Protože jak štěstí, tak neštěstí nám uvolňuje oddanou službu. Když na ulici příliš trpíme, tak máme tendenci do auta trošku si zdřímnout, že jo, je to těžký, sem na nic, není to, jo, máme, prostě ochabnem. A když je to moc snadný a jde to dobře, tak už si za chvilku řekneme, no tak dobrý, tak tady takhle přeci nebudu dlouho, už mám hodně rozdáno, už mám svoji kvótu. Ale co s ním má ten další člověk společný? Ten další člověk nemá žádný prospěch z toho, že nás ten předchozí spálil, ani žádný prospěch z toho, že ten předchozí si vzal velký sečin od Bhagavatamu. Ten další člověk je v máji a potřebuje příležitost. Takže tímto způsobem musíme jakoby přemýšlet a dát stranou sebe. Čím víc to dokážeme, tím víc budeme v této mentalitě a tím víc budeme čistými oddanými Kršny a tím víc nám bude chutnat oddaná služba a tím dřív půjdeme zpátky k Bohu.
Děkuji.
Zní to dobře, ne?
Zní to dobře,
ale za chvilku budeme v Olomouci stát, že? Ti, kteří budou na Harinámu, tak budou zažívat tu radost, že jo, je to super, spousta oddaných a 3 mridangy a doufám, že budou aspoň 3 mridangy a mocné hlasy, že jo, vznešených vajšnavů a člověk je v tom tak ochráněn, jenom se pohrouží do toho svatého jména a tam jde obrněn, že tím Harinámem, tou ulicí a ty karmíc tam jenom tak jako, že nás neovlivní, protože člověk je tam v tom prostě v tom středu, v tom duchovním světě, že jo, na té Vajkuntě. A někdy ten Harinám opravdu člověk může prožívat, je to obrovská radost. A z mý zkušenosti je, že když je člověk tady v této situaci, tak se mu nechce potom být z toho ven a oslovit někoho a říct mu dobrý den, nechtěl byste k němu, protože tam okamžik ta extáze mizí. Že ten člověk nám řekne, vypadni. A teďka, co je pro nás důležitější? Aby jsme zažívali tu extáze při zpívání svatého jména, nebo aby jsme dalšímu nabídli knihu, i přesto, že vlastně o tu extázi přijdeme. A to se často stane, protože rozdávání je extatický, ale na naší úrovni je často ne úplně. Nebo to aspoň nevnímáme úplně tak. Jo. Je to taková šukta, že? Je to taková to hořká extáza.
Očistný
extáza. Ale oddaný je ochoten to obětovat pro vyšší princip. To neznamená, že teďka všichni oddaní budou na Harinámu a teďka ten přespívající odspívá první mantra, všichni se mu rozutečou. A všichni tam budou někde rozdávat knihy, ale jenom mluvím jako o tom principu. Takže za chvilku tam budeme stát a budeme to zkoušet aplikovat, že jo? Někteří půjdou rozdávat, někteří půjdou zpívat, ty, kteří půjdou zpívat, tak budou aplikovat tady, soustředit se na svaté jméno, že? Nedívat se do výloh, je, to jsem ještě nekoupil, jo, to musím tady. A já si pamatuju, když jsem poprvé, když jsem tady začínal v Lutotíně, když jsem sem jezdil z lesnické školy z Hranic a ve své lesnické uniformě. Jako pak ta Lukáš. A šli jsme na první Harina. To bylo v roce 99, nebo asi jo, asi na podzim roku 99. Tak to jsem šel na první Harina. Do Olomouce jsme jeli. A já vím, že mě až ve pravu jenom říkal, dívej se jenom do nebe, ruce nad hlavou a nic jiného neřeš. To je taková dobrá rada. No, takže tam ti, co budou harinámu, takže budou kultivovat svoji mysl, aby se soustředili na svaté jméno, aby ten harinám měl co největší sílu, aby byli pohrouženi ve svatém jméně. Že? To je jedna úroveň toho, jak to vzít vážně. A ti druzí, kteří budou rozdávat knihy, tak budou překonávat zase jiné překážky, které jim se bude dát. No, možná už bych mohl jít zpívat, že? Už to stačí, ty knížky, už jim to stačí. Já si pamatuju, dřív bývali harinámy často, že při harinámu nikdo nerozdával nic. Což je velice smutné vidět, že? Je harinám, všichni zpívají, ale nikdo přitom nerozdá nic. Že ty lidi vlastně vůbec neví, o co jde, nedostanou kontakt, nedostanou ani prasádám, nedostanou ani knihu, nedostanou ani možnost se něco dozvědět. Jenom prostě projdeme, zmizíme, očistili jsme to. A pak je pěkný vidět, že někdy třeba teďka, když jezdíme na harinámy z Bass Party, tak je víc oddaných, kteří chtějí rozdávat knížky, než co je v tom harinámu. Což je velice příznivý symptom, protože ti oddaní si uvědomují to skutečný, jakoby ten skutečný cíl, že ty lidi, takže potom jdou tři oddaní zpívají a pět oddaných kolem rozdává. A když jste potom v Sušici, jo, tak třeba, nebo v Nýrsku, tak že asi ty lidi předháníte se, kdo u nich bude dřív, aby jste, máte přesilovku už potom oddaní. Takže tak, odpověď krátká. Ještě někdo něco? Tak Hare Krishna.